Нами в студії вже є Ольга Курнос. Ольга Курносова, російська політична діячка, та Олег Саакян, політолог. Друзі, ось що ми цитуємо. Ми знаємо, що сьогодні була пряма лінія Володимира Путіна.
Я скажу таку трохи статистику. Так, пряма лінія з Володимиром Путіним тривала сьогодні 266 хвилин. Найдовша пряма лінія з Володимиром Путіним відбулася в 2013 році, яка тривала 287 хвилин. Тобто рекорд сьогодні не був побитий, трохи менше, але близько.
Про що це свідчить, як ти вважаєш?
Ну, не знаю. Ну, достатньо довго було, 266 хвилин, так понад 4 години.
Значить, цитую, Російська Федерація продовжить надавати допомогу незаконним збройним формуванням ЛНР і ДНР на українському Донбасі. Так коректно повідомили українські джерела, а дослівно... Це відбувалось таким чином. Значить, дехто Захар Прилєпін, який воює на боці терористів на Донбасі, запитав про це у російського президента. І він сказав, що ЛДНР ця в лапках побоюється, що українська армія скористається чемпіонатом світу з футболу і почне активні бойові наступальні дії. Так? Ви вже почали посміхатись. Так? Угу. Путін, в свою чергу, заявив, що сподівається, що до таких провокацій не дійде, а якщо це трапиться, дослівна цитата, я гадаю, що це буде мати дуже важкі наслідки для української державності в цілому. Почнемо про це говорити. Взагалі, от фігурує цей чемпіонат світу з футболу постійно, та він має якесь сакральне значення, тому що кажуть, що от до чемпіонату світу з футболу Путін не наважиться. Тепер з іншого боку звучить, що під час чемпіонату світу може ось це статись, і фактично Путін вийшов на те, що він погрожує українській державності. Хто перший відреагує?
Ну, знаете, я сегодня смотрела весь этот длиннющий прямое общение.
Ольга Курносова говорит.
Да, тяжело, конечно, но что делать? Все-таки врага надо знать в лицо, поэтому пришлось послушать все эти 4,5 часа. Формат был в этом году несколько иной. Не было вот этой массовки в зале. И поэтому вот выдающихся российских современных писателей... Их два целых было. Был Захар Прилепин и был Сергей Шаргунов. Оба любители сепаратистов. И оба задавали вопросы, правда, про разные. Прилепин действительно задавал какие-то страшилки. Мне кажется, никто ничего даже не понял. Мне кажется, даже сам Путин не понял, про что его спрашивал Прилепин. Поэтому как-то отговорился общими словами про помощь и так далее. Но я бы обратила ваше внимание еще вот на какие важные моменты, которые вокруг этого обращения. Это то, что очень активно обсуждается фигура переговорщика от России, который будет курировать украинский вопрос. И, как ни удивительно, опять звучит фамилия Михаила Бабича, которого уже удалось отбить в качестве посла России в Украине. Помните эту историю, как, собственно, все мы тут боролись.
Украина не погодилась приймати
его. На агриман не дали, и, собственно, мы очень активно выступали против.
Не признали послом в Украине, так?
Так,
послом
так,
Российской
так.
Федерации.
А сейчас
так.
Он
через
хочет
его, вибачте, через его ФСБшный шлейф, так?
Да, ФСБшный, армейский, всякий, он очень такой
там
жесткий человек.
Целый послужный список его деятельности в рамках спецслужб российских.
И вот нам опять его пытаются уже без...
В новой упаковке.
В новой упаковке и уже без нашего согласия вообще, да, пытаются нам его всунуть. Это один момент. А второй момент, это, ну, если вы смотрели эту прямую линию, да, там много чего еще было. Там был еще вопрос упрощения получения российского гражданства, потому что беженцы, которые живут в Ростове, рыдали и плакали, что они не могут там найти работу. И была еще такая совершенно какая-то история. Ну, старались пиарщики вот что-то такое душещипательное придумать. Украинка, которая лежит в военном госпитале в Петербурге, у которой оторвала руку и ногу, потому что она там в Сирии замужем, и дети, и муж у нее сирийцы, она украинка, и вот ей нельзя поставить протез за деньги российского бюджета, потому что у нее гражданство не то. Ну, вы представляете.
А она не задала вопрос, кто бомбил Сирию?
Нет, нет, она просто хотела деньги на протез из российского бюджета. Поэтому вот Украина там звучала несколько раз и совершенно в различных ключах, но общий посыл был такой, ну, опять про братские народы, кстати, он говорил.
Ну, от слухайте, це абсолютно конкретна погроза. Ми надаємо обом невизнаним республікам допомогу і будемо це робити далі, сказав російський президент. Це фактично він сказав, що війна на сході України триватиме.
Так, буде продовжуватись з його слів, і відмовлятися від своїх загарбницьких амбіцій Російська Федерація не збирається. До того ж, він чітко зазначив, що, знаєте, Росія весь час від зворотнього діє, коли про речі, які вона збирається робити, а вона повідомляє у вигляді «от зробить Україна», або «Західний світ на нас там нападає», або «ми заберемо Крим, щоб там американські бази не з'явилися». Ну і так. І отут от, знову ж таки така ж сама сентенція, такий самий захід з боку нібито, про те, що під час футбольних змагань у Росії, якщо відбудеться ескалація і Україна, якщо почне агресивні дії по поверненню Сходу, то тоді українська державність під загрозою. Просто варто ще згадати, що Прилепін – це людина, яка воює на Сході України, це представник яскравої російської інтелектуальної і мистецької еліти, яка країна така еліта. А людина зараз активно займається вибудовою літературного пантеону, військового пантеону на Сході України, працює над виробленням своєї ідентичності російською окупацією і російським окупаційним дискурсом зараз, щоб він створив ідентичність донбаської людини нібито. Ну, знаєте, як в нас жартують
з приводу
кухні, того, що назвіть мені народну страву Донецької Народної Республіки або Луганської Народної Республіки, так званих. Да? От вони намагаються створити цю кухню. Тому я думаю, що дуже скоро Прилєпін випустить і, знаєте, посібник куховара для домогосподарок донецьких. Але, тим не менш, ця людина повністю контрольована російськими спецслужбами, і ця людина є агентом цих спецслужб. Тобто ми бачимо, як Путін однією рукою задає собі питання, іншою рукою відповідає на це питання. Знову ж таки, я багато разів говорив, що я не погоджуюся з багатьма експертами і моїми колегами, які говорять, що Путін може під змагання активізувати свою діяльність і розпочати більш гарячу фазу протистояння. Я з цим категорично погоджуюсь, бо як показує досвід Російської Федерації і моє, наприклад, вивчення вже декілька років російської пропаганди, найбільші ризики якраз під час змагань, оскільки співпадають три фактори. Перше, Російська Федерація буде займати доволі велику частку інформаційного дискурсу з позитивною конотацією. Ну, тобто будуть йти новини про футбол, і ці новини будуть в позитивному ключі.
Ой, Олеже, не поспішайте. Ми бачили ці історії в Марселі із зіткненнями, із побиттям доволі жорстким, з арматурами, коли вбивали людей. Ми ще не знаємо, як все це відбудеться.
Але тут ситуація не в тому, як Росія прийме чемпіонати, де в них будуть проблеми, ми чудово розуміємо. Да? Вже багато змагань Росія приймала, і проблеми вилазять по Тьомкінській деревні, дають о собі знати. Але справа в тому, що новини будуть футбольного характеру. Тобто частина дискурсу зайнята буде вже інформаційним потоком, його не потрібно буде пропагандистськи займати. Другий момент, що там будуть в Росії представники всіх ключових медіа західних. І там будуть спеціальні кореспонденти. Тобто у разі, якщо якась активізація відбувається на Сході, редактори будуть телефонувати своїм журналістам і казати: давай сенсацію, де коментар, де що? Куди вони поїдуть? На сусідню вулицю в Москві? Чи з Москви полетять в Київ для того, щоб брати коментар в наших представників?
Я думаю, що в них кореспонденти є і там, і в Києві спрацюють. Та? Тому це вже питання професійності.
І професійності, ну, на жаль, наприклад, ситуація з Аркадієм Бабченко, і я вмикаю, і вперше новину цю дізнався навіть не з українського телебачення, просто в цей момент дивився BBC. І там включали перший же ефір цю інформацію, включають спецкора з Москви, і вони жартують над тим, що а як же тепер з України новини Конечно. Подавати? Можливо, вбили, можливо, того, можливо, цей. І подають цю інформацію BBC через свій московський офіс. Так, більш-менш виважено.
Що вони тут мають департамент в Києві.
Абсолютно вірно. Тому, коли ситуація буде футбольна, коли буде ситуація постійного потоку інформації з Росії, то понакатані будуть все ж таки брати звідтіля.
Тут навіть і не тільки в цьому діло, а проблема в тому, хто переігрує скорість розповсюдження інформації. В історії з Бабченко ми просто бачили, можна сказати, в режимі реального часу, що Москва переігрувала в скорості розповсюдження інформації Київ. И это, к сожалению, происходит постоянно, да. Конечно, может быть, они были больше готовы к этой истории. и поэтому переигрывали. Но, тем не менее...
На что вы натякаете, Ольга? Что это их спецслужбы проводили спецоперацию?
Ну, собственно, по крайней мере, поначалу я была совершенно в этом уверена. Это уж потом как-то настолько все стало непонятно и непрозрачно, и столько всего наверчено вокруг этого, что создалось впечатление все-таки, опять-таки, проигрыш чисто по информационной картине.
Мы ухилились, друзі. Там ми, да. Я розумію, що про історію з Бабченком можна говорити до ранку, як мінімум.
Але вернемся к
Путину. Ми ухилились від нашої основної теми. Та? Мені здається, це от мої думки, що Владимир Путін себе абсолютно вчергово сьогодні дезавоював. Оці його пасажі «Нас там нет», він перекреслив тим, що ми допомагали і будемо допомагати цим невизнаним республікам. Так? Як на це має реагувати Україна і загалом вся спільнота, яка стривожена тим, що відбувається війна в Україні?
Ну, перш за все, дезавоювати його дуже складно, оскільки вже дезавойований він 155 разів. І зараз він може з'їхати, Путін, на те, що ми як посилали гуманітарні конвої, так і будемо посилати і тощо. Да? Тобто оця позиція
Але це важче робити, тому що вже є реакція дуже серйозна на збитий Боїнг. Так, і вона дуже аргументована, і вона дуже доказова. Там серйозна доказова база зібрана. І те, що це казали, що це не ми, це український штурмовик, воно вже провалилося.
Там і штурмовик, і тілами набитий з самого початку був той літак. Так, як відрагала російська пропаганда, чітко показало, що їх слабкі місця. Але це вже питання того, що ті, хто вивчають пропаганду. Суть в тому, що там тоді потрібно подивитися і інтерв'ю австрійському телебаченню Путіна. І отам,
достатньо жорстке,
де завоював він себе поповній. Бо от там от йому було дуже неприємно.
Поэтому здесь он отыгрывал уже в другую сторону, и поэтому вот эта прямая линия уже все-таки это спектакль, да, и все актеры подобраны.
Вона більш змодерована була навіть, ніж раніше. От цьому вся суть.
Да, да.
Ольга абсолютно права.
Кстати, все же ожидали вот этот новый формат, и новый формат провалился. Все комментаторы, даже вот такие околокремлевские комментаторы, пишут, что этот новый формат провалился.
А чему он провалился?
Ну, потому что не было вот какого-то энергетики, какой-то живинки. Когда все-таки есть люди в зале, которые могут задать вопрос, причем разные люди в зале, это совсем не то, когда писатели звонят с Дальнего Востока, это Сергей Шаргунов звонил с Дальнего Востока, и задают там вопросы, да? А, собственно, вот этот формат такого селекторного совещания с приглашением страждущих, ну, это вот...
Вы вважаете, что это не спрацювало, так?
Абсолютно.
А не, наприклад, не могло показати відкритість для всієї Росії, так, Володимира Путіна? От, мовляв, і з Далекого Сходу, і з різних місць.
Так це завжди було. Прямая лінія, вона завжди так устроєна, що дзвінки з міст були. Да? Зараз відсутствували приглашені в залі.
Суть в тому, що образ змінюють абсолютно. Якщо до цього Путін був президентом, і мав бути політичний суперстар, ну, тобто таким собі зіркою російсько-політичного бомонду. І в цьому випадку він зустрічався майже перед стадіоном людей, ну, тобто от, і вся естетика була в цьому. То зараз Путіна від самого початку виборів почали позиціонувати як надінституційну особу, як фактично імператора. Ну, там з Римом пам'ятаємо, Цезар перший був, це ім'я власне, а потім ім'я нарікне. І от з Путіним зараз ту саму ситуацію роблять. І зараз весь формат був побудований не на тому, що Путін зустрічається з людьми, а на тому, що до царя б'ють челебітні з усіх куточків Великої Росії.
І стоять боярі, а он со скалкой і полбу. Одному, второму, третьому.
Ми, по-моєму, з Ольгою в ефірі про це говорили, і вас в ефірі до виборів в Росії. Я прогнозував, що після виборів розпочнеться другий етап, десь за декілька місяців, коли Путін почне бріть бояр. Коли боярі будуть погані, а Путін буде так над всією ситуацією. І оця, цей формат зараз, це вже перший заділ на те, що Путін, царя-батюшку вводять в заблуждення, царь-батюшка хороший, а от боярі плохі. Ну, тобто таке собі класичне російське.
Ну, однак визначення «бріть бояр» це означає, ну, відкриття певних кримінальних проваджень, посадки якісь і так далі.
Обіщають.
Будуть.
Обіщають посадки в Криму, наприклад.
За декілька місяців будуть. Зараз формується нова архітектура еліти всередині Кремля. Путін дистанціонувався нібито дав можливості Медведєву, дав можливості наближеним олігархам сформувати цей пул. Там перестановки дуже серйозні. Тут Ольга, я думаю, може розповісти набагато більше за мене. І після цього, коли устаканиться більш-менш ця структура, почнеться зачистка неугодних, тих, хто понесе відповідальність за те, що відбувалося до цього. Ну, тобто, коли прийдуть нові, скажуть, а от тут
у нас
попередники крали 5 років.
Примеру,
підряд.
Да, от ми говорили про Донбас. Собственно, зараз ходять дуже активні слухи, що Захарченко уходить, його змінить Пушилін. Да? Понятно, що шило на мило, і тим не менше. Понятно, что будут каких-то собак вешать, что-то изменять. Но я хотела обратить внимание вот на что еще. Вы цветную картинку видели? Не видели? Там вот это была студия по работе с обращениями граждан. Там работало две корреспондентки. Одна в ярко-желтом платье, а вторая в ярко-голубом. И когда они стояли рядышком, и все сфотографировали этот экран, то просто было ощущение такой зрада в Кремле. Или где там, на Первом канале вместе с российским...
А як це могло статись? Ну, вот они... Це така імпровізація?
Они так вот оделись такими цветами.
Ні, це не імпровізація. Це ефіру не вистачить, але можу розповісти, навіщо це робиться. Да? Просто весь конотаційний ряд з Україною вибудовувався в чітких стереотипах, що Україна без Росії буде погано. Українці не дадуть протез, якщо вона не громадянка Росії, українцям, біженцям нічого не світ, якщо вони не з російським паспортом тощо. І тому Україна мала бути присутня в різних символах для того, щоб відбулось когнитивне шивання. Ну, це вже...
Це така, слухайте, як глибоко копнули. Це вже робота на підсвідомість, ви маєте на увазі.
Це класична, це правильна пропаганда, яка правильно вибудовується. І тут фаховість російських професіоналів в цьому
так,
буде можна
друзі, позасити. Друзі, ми дійшли вже до впливу на підсвідомість. Так? Я, друзі, слухайте, нас так Олег Саакян м'яко підвів до того, що посада наступного російського лідера буде називатись «Путін всія Росії». Да, я от зрозумів з того, що ви зараз сказали.
Я думаю, Путіну хотілося б, щоб так
було. Слухайте, але якщо серйозно, ось я вас все-таки завертаю до ситуації на сході нашої країни, так? Про те, що от якось сакрально звучить цей чемпіонат світу з футболу, тому що всі міркують, що буде до, під час і після. Зокрема, в одному з моїх ефірів заступниця міністра закордонних справ України з європейської інтеграції Олена Зеркаль, вона так обережно, знаєте, як дипломатка, дуже обережно, вона сказала, що можна очікувати загострення після чемпіонату світу з футболу. Так?
Є два сценарії, як мені видається, які зараз розглядаються в Кремлі. Перший – це зіграти в коротку, і це ескалація під час змагань футбольних. Чому? Ми з вами говорили, і багато хто вже сказав, я думаю, повторюється, має сенсу. А другий сценарій більш довгий, це в середньострокову перспективу, це не робити ескалацію під час футбольних змагань, а навпаки зараз понагнітати ситуацію, а потім оп, і нібито не відбулось. А і зіграти в виборчу гонку в Україні, так, в дестабілізацію так, під час так. президентської, парламентської кампанії, а потім
ось на що ми виходимо.
І тут я підтримую іменно второй сценарій. Я совершенно уверена, що Росія вже грає, вже вибирає своїх кандидатів, вже готовить свої інформаційні ресурси, фінансові ресурси для того, щоб поповно грати іменно в виборну кампанію. Я скажем, те возможности, которые у меня есть по получению эксклюзивной информации, они только подтверждают мою уверенность, что именно этот сценарий будет отыгрываться.
И дуже коротко, друзі, тобто мається на увазі, що ескалація на сході країни під час виборів в Україні Росії буде вигідною.
Не стільки ескалація на сході під час виборів, ескалація в цілому в країні. Можуть бути і диверсійні, і терористичні, так. І поляризація дискурсу, підтримка поляризованих політичних сил, прихована підтримка або відкрита, це вже інша історія. Росії потрібно дестабілізувати Україну. У нас дуже багато проблем є внутрішніх, які можна активізувати під час виборів, коли країна найбільш уразливою є. Ну, на жаль, така ситуація.
І якщо вийде грати на розпад країни, замечательно.
І тоді можна використовувати і фактор на сході України, мілітарний, як один з інструментів, який буде корелюватися з іншими. Зокрема, і Азовська акваторія тут так само може бути театром додатковим, бо розтягнути лінію фронту для Росії було б дуже вигідно.
Ну, і було б неправильно, якби ми на цьому поставили крапку і не сказали, які сценарії захисту України реально можуть протидіяти тому, що зараз розробляють Сурков, наприклад, в Кремлі.
тот, кто сменит Суркова на его посаде. И надо понимать, что новые люди сюда приходят, более жесткие люди, чем Сурков, сказал, куда хуже. Нет, приходят более жесткие люди. Бабич связан с нынешним спикером Вячеславом Володиным, который тоже традиционно считается гораздо более жестким игроком, чем его предшественники и даже чем его последователи. Поэтому, собственно, игроки...
Це Володин взрывается на крик при слове «Украина».
Так.
Зрозуміло.
Про него.
Поэтому, собственно, игроки появляются более жесткими, и, соответственно, сценарии будут тоже более жесткие. Но то, что Украина по-прежнему остается в фокусе номер один российских СМИ и Путина, мы видели прямо сегодня на прямой линии.
Ольга Курносова, друзья, российская политична діячка з нами була, та Олег Саакян, політолог. Друзі, дякую
навсім
за те, що розклали цю ситуацію.